Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele subiecte ale acestui program.
Relațiile româno-americane la ora primei vizite oficiale a președintelui Traian Băsescu la Washington.
Ministerul de Externe în ajuns de restructurare.
Republica Moldova și moldovenii văzuți de la Londra.
O pagină de informații din actualitatea internațională.
Și una culturală despre pretinsul an internațional George Enescu decretat de UNESCO. Pentru început însă, buletinul nostru de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președintele român Traian Băsescu se află în drum spre Washington, unde se va întâlni mâine cu președintele George Bush și alte oficialități americane. Băsescu a declarat la aeroport la București înainte de plecare că scopul vizitei este să clarifice, să dezvolte și să consolideze colaborarea politică, militară și economică dintre România și Statele Unite. Președintele american George Bush, într-un discurs rostit la Universitatea Națională de Apărare, la o bază militară în Washington, a declarat că strategia imediată a Statelor Unite este să elimine amenințările teroriste în afara țării, folosind politica atacurilor preventive, astfel încât să nu fie nevoie să le facă față în interior. Este mai puțin probabil ca teroriștii să pună în pericol securitatea noastră atât timp cât ei sunt îngrijorați de propria lor securitate, a spus Bush. Un purtător de cuvânt al armatei ruse în Caucazul de Nord a declarat că liderul separatist cecen Aslan Maschadov ar fi fost ucis în cursul unei operațiuni speciale a militarilor ruși. Sute de femei au cerut la proteste de stradă la Vladivkavkaz, în sudul Rusiei, demisia guvernatorului local din Osetia de Nord, Alexandr Zasokov, pe care îl acuză că nu a făcut nimic pentru a descoperi vinovații de luarea de ostateci la școala din Beslan în septembrie trecut, atac soldat cu peste 330 de victime. În deschiderea unei conferințe internaționale la Madrid pe problemele combaterii terorismului, prințul moștenitor al Spaniei, Filip, a făcut apel la unitatea tuturor forțelor democratice în lupta cu terorismul internațional. Conferința de 4 zile reunește în jur de 200 de oficialități internaționale și experți de securitate care discută noi căi de combatere a terorismului la un an de la atacurile cu bombă în trenurile de la Madrid, care au ucis pe 11 martie trecut 191 de persoane. Ministrul italian de externe, Gianfranco Fini, a chemat Statele Unite să identifice și să-i tragă la răspundere pe militarii americani responsabili de omorârea în Irak a ofițerului italian de securitate, Nicola Calipari. Militarii americani au deschis focul asupra mașinii lui Calipari, care o transporta vineri la aeroportul din Bagdad pe jurnalista Giuliana Sgrena, eliberată din captivitatea unei grupări insurgente. Ministrul italian de externe a spus că este vorba despre un accident tragic care trebuie elucidat.
În cursul dimineții, pe aeroportul Henri Coandă, președintele Traian Băsescu declarare luat de agențiile de presă, cităm, așa cum mi s-au părut de maximă importanță din punct de vedere al interesului național, vizitele la Chișinău, Moscova, summitul de la Bruxelles, Kiev și vizita în Statele Unite are un singur obiectiv, servirea interesului național. O declarație ce ar putea părea un simplu exercițiu retoric, dacă în presa de la București, ziariști al căror grad de responsabilitate ar putea fi prilej de reflecție, nu l-ar fi calificat pe Băsescu drept, citez, președinte aventurier, în timp ce evenimentul zilei, de exemplu, anunța declanșarea unui scandal gen o scrisoare găsită, ce ar fi legat întâmplător tocmai astăzi de fostul ambasador al Statelor Unite la București.
Nu se poate trece cu vederea că la numai ceva mai mult de două luni de la instalarea sa ca președinte, Traian Băsescu este invitatul unui președinte american, lucru greu de imaginat sub administrațiile precedente de la București. Vitalie Kondratski l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, după ce criterii este judecat succesul unei astfel de călătorii.
Un prim criteriu este legat de rapiditatea invitației. Firește că președintele Băsescu ne-a obișnuit de acum cu ritmul intens în demersurile sale de politică externă, dar faptul că la acest tur de forță diplomatic se adaugă și Washingtonul atât de devreme este de bun augur. Fără îndoială că această călătorie este una de luare de contact, neavând amvergura și simbolismul unei vizite de stat. Dar există unele ingrediente pe care observatorii politici le remarcă. Delegația este găzduită la reședința prezidențială de la Blair House. Apoi sunt și alte elemente care țin de protocolul întâlnirilor prezidențiale. În ultimii 15 ani au mai avut loc discuții româno-americane în biroul oval al Casei Albe, iar noi, ziariștii, încercam să luăm, citind printre rânduri, temperatura relațiilor. Criteriile erau durata întâlnirii, adică dacă ea depășește fie și cu câteva minute pe cea planificată și mai ales ce se întâmpla după ea, adică dacă cei doi președinți se adresează împreună presei. Dacă așa stau lucrurile și se pare că așa va fi cazul de această dată, este un semn că Statele Unite pun preț pe relație și că președintele, pe de o parte, vrea să fie văzut cu interlocutorul său român și este și dispus să-i ofere acestuia beneficiul vizibilității. În programul vizitei domnului Băsescu figurează o așa numită oportunitate de presă cu președintele Bush, în care cei doi vor face declarații și probabil vor răspunde la întrebări. Celor care nu au trăit în culisele acestor întâlniri în ultimii 15 ani le este greu să-și imagineze cât de mari erau eforturile diplomației române de a obține o astfel de vizibilitate cu ocazii trecute. Acum ea pare să fi venit natural și asta spune ceva și despre statutul de aliat al României și despre încrederea pe care se bucură domnul Băsescu la început de drum.
Ce alte repere de program mai atrag atenția?
În general, programul nu iese din tiparul vizitelor anterioare similare. Există o anumită rigiditate și lipsă de imaginație diplomatică care face ca astfel de prezențe să se înscrie într-un tipar transmis din generație în generație. Este de remarcat consecvența președintelui României, care a optat și acum, când are de trecut oceanul, pentru o altă vizită scurtă, propunându-și să atingă doar zonele importante de putere. Există întâlniri la Pentagon cu ministrul Rumsfeld, un dejun la senatul american oferit de liderul majorității republicane Bill Frist și o cină oferită în această seară de Comitetul Statelor Unite pentru NATO, la care sunt invitate nume grele în politica americană. Firește că până la ora la care vă vorbim nu cunoaștem distribuția tuturor întâlnirilor. Este de sperat însă că programul întocmit de Ambasada României la Washington nu a ignorat oameni care în timpul regimului Ceaușescu și după aceea au ținut trează atenția spațiului politic american față de problemele României de ieri și de azi. Mă refer, de exemplu, la deputați cum sunt Christopher Smith și Frank Ulf, acesta din urmă având o funcție de conducere în cadrul puternicului Comitet pentru Alocări al Camerei Reprezentanților. În general, vizitele la acest nivel au fost planificate în ultimii ani pentru ca liderul să audă doar ceea ce dorește să audă. Statele Unite apreciază contribuția României ca aliat și progresele realizate. Tocmai de aceea, probabil, domnul Băsescu ar trebui să se vadă și cu oameni care, de-a lungul anilor, unii grei, s-au manifestat ca o conștiință vie a speranței democratice din România, aici în Statele Unite, chiar dacă nu au fost pe placul clasei politice de la București și sorilor ei. Oameni pe care cei care vor duce mai departe diplomația românească pe aceste medeaguri merită să-i cultive, nu să-i evite. Și am dat doar două nume, mai sunt și altele.
Și ce alte întâlniri mai sunt programate?
Cele cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, bune prilejuri pentru președintele Băsescu și delegația sa economică să-și comunice opțiunile vizând dezvoltarea României. Există indicii că șeful statului român va veni la aceste instituții nu doar să asculte. Apoi mai sunt incluse în program escale simbolice, una la Muzeul Holocaustului și o alta la Spitalul Militar al Marinei Americane, în care se asigură asistență medicală militarilor răniți în Irak și Afganistan. Tot din program face parte și o recepție cu participarea liderilor comunității româno-americane, precum și alocuțiunea președintelui Băsescu la Consiliul pentru Relații cu Străinătatea, axată pe viziunea sa asupra evoluțiilor relații strategice româno-americane și rolului regional al României, în special în zona Mării Negre.
L-ați ascultat de la Washington pe Valeriu Sela.
Dincolo de obiectivele politice, așa cum o indică între altele și programul vizitei delegației române la Washington, există neîndoielnic și unele de ordin economic. Radu Stănescu încearcă să le precizeze.
La întâlnirea cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Rodrigo de Rato, Băsescu, care va fi însoțit de guvernatorul BNR Mugurisărescu, va încerca să-l convingă pe interlocutorul său, în primul rând, să accepte un deficit bugetar mai mare pentru România. Explicația cu care președintele se va prezenta în fața lui Rodrigo de Rato este următoarea. O țară în dezvoltare, precum România, trebuie să cheltuiască mai mult pentru investiții. Să reamintim că la sfârșitul lunii februarie, autoritățile de la București și experții FMI au convenit asupra unui deficit de 0,4-0,5% din produsul intern brut pentru 2005, după ce în 2004 același deficit fusese cu peste un procent mai mare. Aceasta în condițiile în care în Uniunea Europeană deficitul acceptat este de 3%. Oricum, un deficit de o jumătate de procent din produsul intern brut ar trebui reduse drastic cheltuielile pentru proiectele de investiții în România. Un asemenea proiect de investiții care va constitui fără îndoială o temă de discuție la Washington este și cel al autostrăzii Brașov-Borș, a cărei construcție a fost acordată printr-un controversat contract companiei americane Bechtel. Zilele trecute, Băsescu declara că la Washington va aborda acest subiect, lăsând să se înțeleagă că ar dori renegocierea contractului. Pe de altă parte, presa centrală de la București scria astăzi că, potrivit unui raport ținut secret de autoritățile române, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prețul obținut de autoritățile române pentru construcția autostrăzii Transilvania-Brașov-Borș este unul corect. Scopul acestui raport a fost de a compara prețul stabilit de autorități cu compania Bechtel de aproximativ 2,8 miliarde de euro cu prețurile pentru proiecte similare ale Bechtel și ale altor companii în regiune, inclusiv în România. Concluzia raportului este că prețul stabilit este în limite acceptabile pentru România, a declarat Sorin Botta, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Recent, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat realizarea unui audit juridic și financiar pentru contractul cu Bechtel, alături de cele cu EADS și Vinci. Pe de altă parte, presa a dezvăluit astăzi că statul român este pasibil de plata unor penalități din cauza neplății la timp a unei facturi de 112 milioane de dolari emise de compania Bechtel tocmai pentru autostrada Brașov-Borș. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Presa bucureșteană se înghesuia astăzi să dea titluri cât mai bizare. Restructurare cu surle și trâmbițe, șoc de groază în ambasade. Ungureanu constată decesul MAE, unor anunțate restructurări în cadrul Ministerului de Externe. Anunțurile firești de retragere a unor ambasadori aflați la încheierea mandatului sau la vârsta pensiei nu sunt motiv de șoc sau groază, ci reprezintă normalitatea.
S-ar putea spune că o reprezintă, într-adevăr, fiindcă depolitizarea ministerului, profesionalizarea angajaților, o nouă organigramă mai flexibilă și mai puțin umflată pe cumetrii, standarde profesionale comparabile cu ale diplomațiilor statelor Uniunii Europene sunt mai mult decât priorități în modernizarea și eficientizarea atât de necesare ale activităților ambasadelor României, nu odată amintind de activități de cămin cultural. O relatare de la Sabina Fati.
Reformarea diplomației autohtone este descrisă de Mihai Răzvan Ungureanu, cel mai tânăr ministru de externe pe care l-a avut vreodată România, pe trei paliere. Reforma de personal, elaborarea unui nou profil geostrategic pentru România și, pe primul plan, pregătirea calitativă a integrării în Uniunea Europeană. Reforma de personal înseamnă atât reorganizarea ministerului prin reducerea posturilor de conducere, cât și curățirea instituției care se ocupă cu politica externă. Mihai Răzvan Ungureanu le-a cerut astfel în premieră diplomaților certificat morale de la CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Scontez ca asemenea gest să contribuie la curățirea atmosferei morale din cadrul MAE, a spus ministrul de externe, argumentând că în acest fel dorește să fie evitate suspiciunile cu privire la legătura dintre funcția diplomatică și criteriile de numire în această funcție. În acest context, șeful diplomației de la București a declarat că Ministerul de Externe va scoate la concurs 60 de posturi destinate mai ales tinerilor. Pe de altă parte, vor fi chemați de la posturi mai mulți ambasadori și șefi de misiuni formați și promovați în perioada regimului Ceaușescu. 19 ambasadori și 10 șefi de misiuni diplomatice vor fi pensionați. În total, 79 de angajați ai Ministerului de Externe vor fi nevoiți să iasă la pensie, dintre care 41 aflați în străinătate. Vor fi de asemenea retrase persoanele care au fost numite pe criteriu politic pe ultima sută de metri a mandatului fostului președinte Iliescu. Între ei, Sever Meșca a fost deputat PRM trecut în 2002 cu arme și bagaje la PSD, care ocupă funcția de ministru consilier la Dublin, în Irlanda. Lucia Cornelia Lepădatu, fost deputat de Galați, trimisă ca secretar 1 la misiunea României de la Strasbourg, și Virgil Popescu, de asemenea, a fost deputat al PSD, trimis consilier la ONU. Cei trei au fost recompensați de fosta putere pentru serviciile aduse în condițiile în care partidul nu a găsit locuri pe listele parlamentare pentru ei. Vor fi schimbați din funcție ambasadorii României și șefii de misiuni din principalele state occidentale. Este vorba despre Statele Unite, Franța, Canada, Elveția, Olanda, Finlanda, plus trimișii Bucureștiului pe lângă Uniunea Europeană și NATO. Este pentru prima dată când se încearcă o reformă profundă de personal la Ministerul Român de Externe. În privința celorlalte două priorități ale diplomației, Mihai Răzvan Ungureanu a precizat că dorește o aderare de calitate la Uniunea Europeană și care în vedere o politică externă aptă să joace la nivel regional un rol ofensiv în apărarea interesului național. Este vorba despre proiectul președintelui Băsescu de implicare mai clară a României în zona Mării Negre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
S-a scris și astăzi mult în presa internațională pe marginea alegerilor din Republica Moldova și a rezultatelor lor. Din mulțimea articolelor, unul face figura aparte în cotidianul Le Monde, semnat de corespondenta la Viena, ziarului Joel Stolz, care semnalează că misiunea de observatori OSCE prezentă în Moldova s-a confruntat cu proasta dispoziție a Rusiei. OSCE, scrie Joel Stolz, se străduie să-și apere credibilitatea.
Organizația, continuă ziarista, a regretat dificultățile de acces la media întâmpinate de partidele de opoziție moldovene, dintre care unul e considerat pro-rus. OSCE este victima succeselor ei, a reușit prea bine să impună în estul Europei principiile faimosului al treilea coș, cele ale drepturilor omului, la care conducătorii sovietici nu au consimțit în cursul războiului rece decât pentru a obține garanții de securitate și cooperare economică.
Acum observă Joel Stolz în Le Monde, cea de-a 30-a aniversare a acordurilor de la Helsinki va fi celebrată la începutul lunii august într-o atmosferă de criză. Rusia refuzând să voteze bugetul, OSCE funcționează de la 1 ianuarie grație contribuțiilor provizorii ale celorlalte state membre. Moscova cere insistent ca partea ei de ordinul a 10% din bugetul total să fie redusă la 1,7%.
Și, după această paranteză, o relatare ce s-ar putea intitula Moldovenii și Republica lor văzuți de la Londra. Reporterul nostru nu este altul decât Traian Ungureanu.
Duminica a fost zi de alegeri în Republica Moldova, dar în Anglia, lucrătorii serviciilor publice au măturat ca de obicei străzile. Într-o pauză scurtă, unul din măturaie s-a oprit. Un bărbat, ca la 40 de ani, a lăsat mătura din mână, a scos mobilul și a telefonat unui prieten. Discuția a mers bine. La un moment dat, măturătorul a promis că îl va mai telefona pe prietenul său. Mi-am dat seama că omul era moldovean de dincolo de Prut. Părea un om cu minte, venit în Anglia să adune bani la munca de jos. Aproape toți cei ce mătură, sapă sau cară pe șantiere, dau cu barosul la căile ferate sau pun pavaj în Anglia, sunt străini. Auzi des poloneza, dar mai des românește. Englezii nu fac deosebirea între români și moldoveni, așa cum nu fac deosebirea între sloveni și slovaci. Adică nu prea știu pe unde vin țările astea și ce neamuri le locuiesc. În schimb, când e vorba de anunțuri oficiale, nimeni nu e mai formal decât englezi. Atunci, moldovenii devin deodată ceva separat de români, deși asta nu înseamnă mai multă cunoaștere. Acum câteva săptămâni am apăsat din greșeală pe butonul de ales limbi al unui DVD. Pe ecran a apărut o listă nesfârșită de la franceză la îndepărtatea vietnameză. Spre surprinderea mea, lista avea un loc și pentru moldovenească. Un altul era rezervat limbii române. Situația nu contrazice necunoașterea adâncă a lumii estice în rândul populației britanice. Separația clară de pe lista din DVD era rolul acelui soi de conformism care vrea să fie respectuos cu realitățile oficiale, fără a cerceta un pas mai mult. Autorii listei au consultat desigur vreun atlas sau un site pe internet al autorităților de la Chișinău și au notat că există o limbă moldovenească. A fost de ajuns. Nu e vina lor, pentru că nimeni nu e obligat să-și petreacă timpul făcând studii de lingvistică istorică. Însă a doua zi după alegerile din Moldova am văzut același tipar continuat într-un fel mult mai greu admisibil. Site-ul pe internet al marelui ziar englez Daily Telegraph e foarte serios și ca orice site serios are secțiune de știri urgente. Acolo au apărut, foarte prompt și foarte exact, primele rezultate oficiale ale alegerilor din Republica Moldova. Deasupra, un titlu clar anunța că Partidul Comunist de Orientare Pro-Occidentală nu a reușit să obțină majoritatea după alegerile din Republica Moldova. Caracterul pro-occidental al Partidului Comuniștilor e foarte prezent în declarații. El nu a fost însă probat în fapte. Respectatul ziar britanic a preluat formula așa cum a găsit-o și a rămas astfel la nivelul celor ce fac manuale de folosire a aparatelor electrocasnice, de pildă un DVD. Un soi de respect implicit, străin însă de adevărata cunoaștere a lucrurilor, explică ambele menționări ale Moldovei și moldovenilor. Acest respect plin de formalism și gol de cunoaștere joacă deocamdată în mâna celor ce au nevoie de el, a celor ce locuiesc în ficțiunea despre limba moldovenească și a politicienilor, care au înțeles că formulele amabile față de Occident se lipesc repede de urechile care contează. Dezavantajul se va vedea mai târziu, căci aceleași urechi se vor lăsa convinse la fel de ușor de următoarea serie de declarații insistente. În rest, moldovenii o duc bine, sau mai corect, nu o duc prea rău în Anglia. Cei mai mulți își văd de treabă. Scandalul pe teme de imigrație continuă în Anglia, dar nu moldovenii sunt problema. Lumea îi știe săraci, deși nu are idee de unde anume vin. O societate de caritate îi ajută, alta le face rost de Biblie, după cum cer chiar ei, alea pe românește sunt tocmai bune, serviciile sociale le găsesc casă, dar majoritatea se descurcă plin de curaj cu muncile grele. Păcat că povestea vinului nu le mai netezește drumul. Acum 10 ani, când magazinele de lux vindeau negru de purcari, de 30 de ani vechime, toată lumea era îndrăgostită de el și de prețul lui nemai întâlnit de mic. Între timp, vinurile moldovenești au dispărut și din pricina asta e mai greu de explicat în Anglia pe unde vine Republica Moldova. Dar minte legăturile ei cu România și cu limba română. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dacă Partidul Istoric Țărănist Creștin Democrat a eșuat în anii de după Revoluție, vina ar aparține, afirmă Șerban Orescu, unei foste conduceri gerontocrate, depășite de evenimente. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Când cu circa 7 ani în urmă s-a pus problema ridicării pragului electoral la 5%, țărăniștii aflați atunci la putere au votat da, cu ochii închiși. Rezultatul a fost că la proximile alegeri din 2000 n-au mai intrat în Parlament. Ei repetau greșeala lui Radu Tâmpeanu. La începutul anilor 90, președinte al Partidului Național Liberal, Tâmpeanu, acceptase ridicarea pragului electoral la 3%, după care partidul său a rămas consecutiv alegerilor fără reprezentare în Parlament. Liberalii s-au refăcut, de atunci nu însă țărăniștii, și nici nu puteau să se refacă cu echipa de gerontocrați lipsit de idei și de suport în rândurile țărănimii. Prezența în PNSCD a câteva figuri de tip managerial, precum Radu Sârbu, cu ștofă de lider, era covârșită de cei depășiți și ca vârstă și din punct de vedere ideologic. A urmat, odată cu eșecurile, certurile și degringolada și perseverența în eroare, cu discutabila premiere a domnului Ion Diaconescu, principalul răspunzător prin alegerea sa ca președinte de onoare al PNSCD. În aceste condiții de penurie a apărut la Timișoara domnul George Ciuhandu, singurul lider țărănist cu un remarcabil succes de masă, pe care țărăniștii l-au și răsplătit alegându-l președinte al partidului. Succesul local de la Timișoara nu s-a repetat însă la nivel național. Aceasta în timp ce rivalul de odinioară, Partidul Național Liberal, a reușit recent să-și adjudece chiar funcția de premier. Oricât de remarcabil ar fi domnul Ciuhandu, alegătorii români de centru-dreapta au pregetat să-și risipească voturile. Cine i-ar putea blama? Acum suntem confruntați însă cu o nouă situație. Încercarea fostului PNSCD de a-și mări influența prin absorbirea URR și schimbarea firmei în Partid Popular Creștin Democrat, nu cred însă că va avea rezultate palpabile, având în vedere 1. Culoarul foarte îngust în care noul partid evoluează și 2. Renumele discutabil al URR, care de pe acum a suscitat vehemente proteste. Schimbarea tradiționalei denumirii a partidului nu este de altfel aplaudată de nucleul vechi al partidului. Cât privește tineretul, el nu este sensibil în România la terminologia populistă occidentală. Rămâne, desigur, sprijinul financiar și moral al Partidului Popular European. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În pagina internațională, o știre acestei dimineți. Primul ministru al provinciei Kosovo, Ramuș Haradinaj, a demisionat anunțând că va pleca la Haga, unde Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război în fosta Iugoslavie a confirmat punerea sa sub acuzare. Cu detalii, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Acuzațiile care îi sunt aduse rămân necunoscute, dar se presupune că sunt legate de participarea fostului comandant de insurgență albanez la războiul civil în perioada 1998-1999. Autoritățile de la Belgrad afirmă că mii de civili serbi au fost masacrați, mii de case, zeci de biserici și mănăstiri ortodoxe distruse de rebelii albanezi, acțiuni soldate cu exodul în Serbia și Muntenegru a aproximativ 200.000 de etnici serbi. Haradinaj și-a făcut publică decizia la ședință de guvern la care a participat participat și președintele provinciei Ibrahim Rugova. Prim-ministru a provinciei Kosovo va fi Bayram Kosumi, ministru al mediului și a menajării teritoriului în guvernul Haradinaj. Alianța Nord-Atlantică a trimis noi trupe în Kosovo în scopul de a contracara eventuale acțiuni de protest ale populației albaneze. La Priștina noapte trecută au sosit 500 de militari britanici. Haradinaj este născut în 1968 în satul Gorgene. Emigrează în Elveția în urma protestelor studențești din 1989. Din 1990 locuiește în Albania. În perioada 1998-1999 este unul din comandanții Armatei de Eliberare a Kosovo, botezat Rambo Albanez. Din anul 2000 se implică activ în politică, devenind președintele Alianței pentru Viitorul Kosovo. În alegerile parlamentare din 23 octombrie anul trecut, formațiunea sa a obținut 8,39% din voturi. Pe data de 5 noiembrie, Haradinaj a fost chemat să apară în fața tribunalului de la Haga. 5 zile mai târziu, el s-a întâlnit la Priștină cu reprezentanții tribunalului, iar guvernul provinciei l-a asigurat de sprijinul său de plin. Pe data de 11 noiembrie, Haradinaj a declarat că nu mai are angajamente față de tribunalul de la Haga, întrucât a răspuns tuturor întrebărilor care au fost adresate. La începutul lunii decembrie, a fost însărcinat cu formarea guvernului provinciei. Liderii de la Belgrad și-au motivat refuzul de a se întâlni cu nou premier cu cele 109 de acuzații formulate împotriva sa în Serbia, cea mai mare parte pentru crime de război. Diplomații occidentali de asemenea au criticat numirea sa în frunte guvernului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și tot în actualitatea internațională a zilei se află avansurile reînnoite ale cancelarului Germaniei Schröder în direcția liderului Rusiei Vladimir Putin, făcute în ziua în care la Berlin a sosit președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. William Totoc.
Ucraina face parte din Europa. Acesta este mesajul central al președintelui Victor Iușcenko, care începând de astăzi face o vizită oficială de 2 zile în Germania. Președintele ucrainean, care a fost primit cu onorul militar de către omologul său german Horst Köhler, se va întâlni în cursul vizitei cu ministrul de externe Fischer, cu șeful guvernului federal, cancelarul Schröder, dar și cu șefa opoziției creștin-democrate Angela Merkel. Kievul așteaptă din partea Germaniei un sprijin activ în ceea ce privește o viitoare integrare a țării în Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat postului de radio Info Berlin Brandenburg, ambasadorul ucrainean din Germania, Seri Faranek, a declarat la prânz că vizita președintelui trebuie privită dintr-o perspectivă politică.
Wir danken für das Verständnis seitens der Mitglieder des Deutschen Bundestages.
Partea ucraineană mulțumește Germaniei că l-a invitat pe președintele Iușcenko să rostească mâine o cuvântare în fața Parlamentului Federal Bundestagul, a mai spus ambasadorul. Sintetizând obiectivele politice externe ale Ucrainei, ambasadorul a mai declarat că țelul principal extern este integrarea europeană.
Aber unser Hauptziel ist Integration mit der Europäischen Union.
Pe de altă parte, Iușcenko va încerca să contracareze imaginea șifonată a Ucrainei din cauza așa numitei afaceri a vizelor. În urma creierii unor facilități consulare, mii de ucraineni au obținut vize de intrare în Germania. Mulți dintre acești ucraineni însă au rămas ilegal în Occident, iar numeroase femei au fost obligate să lucreze ca prostituate.
De la Berlin a fost William Totoc.
Încheiem cu câteva scurte note culturale. Aseară, postul de radio România Muzicală a transmis un memorabil concert al quartetelor Voce și Ad Libitum de la Palatul Cantacuzino, care găzduiește Muzeul George Enescu. A fost al 8-lea și ultimul concert al unui proiect european, remarcabil de a organiza și retransmite pe întregul continent, la fiecare 2 săptămâni, un concert de muzică de cameră din casa unui alt compozitor. Enescu de la București a încheiat ciclul în care au figurat, de exemplu, transmisii de la Varșovia din casa Szymanowski sau de la Leipzig din cea a lui Mendelssohn. Dincolo de succesul concertului de aseară, grație quartetelor Voces și Ad Libitum în remarcabilă formă și de ce nu a organizatorilor români, am remarcat un detaliu nu lipsit de importanță. Prezentatoarea română a afirmat în deschidere, iar textul a fost preluat și de celelalte radiouri internaționale, că ar fi vorba de o manifestare a anului internațional George Enescu, proclamat de UNESCO. N-am înțeles niciodată această nevoie de grandomanie, aș spune, fiindcă în realitate nu există un an internațional George Enescu în calendarul UNESCO. Ca lucrurile să devină clare și la Ministerul Culturii sau la Radio Muzical România, am pus o întrebare direct la biroul de presă al UNESCO la Paris și mi s-a răspuns:
Japan, année internationale UNESCO. Il y a l'année internationale de la physique. Nu există un an internațional Enescu, există un an internațional al muzicii, al fizicii și de el ne ocupăm, mi s-a răspuns de la UNESCO. Și pot adăuga pentru cei interesați că anul 2005, pe lângă anul internațional al fizicii, este și an al sportului și educației fizice. Pentru funcționarii culturali români să precizăm că UNESCO se asociază doar pentru a da vizibilitate unor aniversări și sărbătoriri naționale. Anul acesta ele sunt în număr de 13 și includ 200 de ani de la nașterea lui Christian Andersen, centenarul morții lui Jules Verne și al nașterii lui Iosef Attila, a 200 aniversarea Universității de Stat din Kazan, iar între ele și cea a morții lui George Enescu. Dar nu există un an internațional, nici Enescu, nici unul Attila, nici al Universității din Kazan. Se subînțelege că fiecărei țări îi revine responsabilitatea de a-și promova cultura. Dincolo de toate acestea, concertul de aseară de la Casa Cantacuzino a fost un mare prilej și o reușită.